Maalehdet.
Poliisin mieli, Maria Aarnipuro ja Kale Puonti.
Taas ollaan Poliisin mieli podcast-studiossa, Kale. Miten
niin,
menee?
Me ollaan. Ja viimeistä viedään ainakin tällä kaudella.
Viimeistä viedään ja meillä on vieraana täällä rikosylikonstaapeli Kimmo Nokkonen, joka uransa loppuvaiheessa erikoistui taideväärennöksiin. Tervetuloa, tosi kiinnostava aihealue meillä nyt.
Kiitos ja kiitos, että sain tulla. Sen verran korjaa, että erikoistuin laajemminkin taiderikoksiin, ei pelkästään taideväärennöksiin, vaan nähdään se hieman laajempana sektorin.
Selvä.
Kohta tämä selviää, mitä
kohta
nämä
selvitetään, joo. Kun tutkin sun taustoja ja luin muun muassa artikkeliin, joka on Apulehteen sinusta tehty, niin sieltä erottuu niin kuin kolme isoa kokonaisuutta sun uralta. Eli petosjutut ja rahanpesu, sitten tämä Lahden doping-skandaalin niin kuin jälkipuinti ja taideväärennökset tai taiderikokset, niin kuin sä korjasit. Ja eiks niin, että noissa kaikissa on tavallaan kyse petoksista pohjimmiltaan?
Pohjimmiltaan kyllä joo, että petos, erehdyttäminen eri muodoissa niin on se perusmaailma, missä niissä liikutaan. Se, että mitä sitten varsinaisia rikoslain mukaisia rikosnimikkeitä siellä on täyttynyt, niin sehän saattaa vaihdella aika paljon. Hyvin paljon petoksissa on se elementti, että niissä ne kulkee niin kuin väärennöksien kanssa käsi kädessä, että siellä myös väärennösrikokset tulee sitten niin kuin esille. Että, mä tutkin 90-luvun lopussa, olin päätutkijana tällaisissa dollariväärennössä asioissa. Ja nehän on tavallaan niin kuin ensin väärennetään se raha ja sitten sen väärennetyn rahan avulla petetään ihmisiä. Ja samahan niin kuin taiteenkin osalta on. Että se petos ja väärennys on rikosnimikkeet, joilla on niin kuin napanuora keskenään hyvin usein.
No meillä on tässä podcastissa vähän tarkoitus päästä niin kuin poliisin mieleen ja tunteisiin ja ihon alle, niin kysytäänpä tästä petoksista, että kun petoshan on semmoinen asia, että se aiheuttaa sille uhrille niin kuin hätää ja häpeää ja traumoja ja kaikkea tämmöistä, viedään mummoilta viimeiset rahat ynnä muuta, niin mitä sä ajattelet ihmisistä, jotka niin kuin tekee petoksia, aiheuttaa ihmisille tollaisia asioita?
No, mä oon tehnyt itse sen havainnon, että kun me puhutaan niin kuin suunnitelmallisista petoksista, jotka valmistellaan ja joita ei tehdä niin kuin hetken mielijohteesta jossain netissä tilata nettipetoksia tai muita tällaisia, että nyt puhutaan niin kuin suunnitelmallisista pitkäjänteisistä petoksista, niin hyvin usein ne ihmiset, jotka niitä ammatikseen tekee, niin täyttää aika paljon niin kuin tällaisen psykopaatin piirteet.
Mm-hmm. Pärjäisikö ne oikeissa töissä vai onko siinä se jännitys yhtenä osana, että sä niin kuin petosmiehenä oot ylpeä siitä, että sä saat huijattua, no, on se sitten yksityishenkilöä tai jotain yritystä?
Mä oon ainakin kerran ollut silleen niin kuin tällaisen petosmiehen kanssa taiderikoksiin liittyen, niin on ollut tällaisen taiderikollisen kanssa tekemisissä, joka olisi erittäin hyvin pärjännyt ilman niitä rikoksia elämässään. Ja kysyin siltä sitten, niin kuin keskusteltiin, että miksi sä teet, kun sulla on niin kuin elämän fasiliteetit ja kaikki kunnossa, että sä pärjäisit hirveän hyvin ilman näitä, niin hän kertoi silloin, että kun siitä tulee sellainen niin kuin adrenaliiniryöppy, että siinä vaiheessa, kun sä huomaat sen, että se hienosti rakennettu niin kuin huijaus menee maaliin, niin sitä, se tunne on sellainen niin voimakas, mikä siitä tulee. Että se, mä ymmärsin näin, että se oli yksi niin kuin motiivi
hänelle. Niin, että hän haki sitä niin melkein yhtä paljon kuin rahaa tai näin.
No, siinä tilanteessa mitään taloudellisia pakotteita ei olisi ollut tehdä.
Eikö se, Kimmo, on vielä niin, että jos sä oot petosmiehenä linnassa, niin sä oot aika korkealla siellä kastissa, että sua pidetään niin jotenkin parempana, no tietenkin kuin näitä, jotka on kohdistanut rikoksensa alkeisiin tai naisiin tai muuta. Petosmiehellä on kohtuullisen hyvät oltavat linnassa.
Varmasti, koska siinä on se, että siihen petoksen tekemiseen liitetään se niin kuin tavallaan älykkyys. Ja ne, jotka niitä suunnitelmallisia petoksia tekee, niin kyllä ne aika älykkäitä on. Ja silloin se älykkyys tuo siellä linnassakin ollessaan apuja, että onhan meillä niin kuin esimerkkejä siitä, että tavallaan tällainen talouspuolen petosmies saattaa olla sitten noin niin kuin vankilassa kohota tällaisen asioitsijan rooliin ja kirjoitella valituksia ja muita vastaavia. Ja sitten petosrikollisiin niin kuin tavallaan yhdistetään sellainen ajatus, että sillä on rahaa ja hänestä voidaan hyötyä. Mm. Mutta sitten mä oon kyllä tehnyt sellaisen havainnon, että se rikollisen profiili saattaa muuttua elämän edetessä. Että jos me niin lokeroidaan väkivaltarikolliset, huumerikolliset, petorikolliset, niin se ei tarkoita sitä, että se rikollinen on siellä lokerossa niin kuin, koko sen uransa. Että onhan meillä hyviä esimerkkejä niin kuin järjestäytyneenkin rikollisuuden puolella olevista ihan nimimiehistä, jotka on siirtynyt sieltä huume- ja väkivaltapuolelta sitten tekemään talousrikoksia ja petoksia, kun ikää on tullut lisää.
Niin, ja sitten siinä on se, että tuomiot on aika paljon pienempiä, ja se taloudellinen voitto on niin paljon parempi, kun sä myyt jonkun Edelfeltin, joka on maalattu kerrostaloasunnossa muutama vuosi aikaisemmin, niin se kakkuhan on aika paljon pienempi. Josta tuleekin tämä sitten, että pitäisikö niin olla kovempia rangaistuksia noin kautta linjan.
Kyllä mä näkisin, niin kuin, että silloin kun niitä petoksia niin kuin tehtaillaan oikeasti, että nythän meillä on sellainen ilmiö ollut jo useamman vuoden ajan, että petokset on niin kuin nouseva trendi. Petoksia tehdään joka vuosi enemmän ja enemmän, että kun muu omaisuus on suojattu. Ja pankkeihin ei voi enää mennä pyssyn kanssa. Mm. Mutta jos meinaa niinku menestyä siinä rikollisen urassa, niin ei kannata. Se suuntaa sitä rikollista toimintaa sinne petosten puolelle ja sittenhän siellä tulee tällaisia niinku oikeasti vakavia ilmiöitä, niinku valepoliisi jutut on, että se petollinen toiminta kohdistuu niihin yhteiskunnan niin kuin heikompiin vanhuksiin ja hyvin härskisti. Niin saatetaan viedä vanhukselta niin kuin koko elämän aikana kertyneet säästöt.
Mm. Onko petosnaisia, kun aina puhutaan petosmiehistä? Niin...
Onhan petosnaisia.
Minkälaisia ne on?
Onhan meillä näitä surullisia tarinoita, kun on isäntä lähtenyt tuolla Hameväen mukaan ja on kierretty ympäri maata ja juhlittu ja loppujen lopuksi on sitten, että ollaan tilanteessa, että siellä viedään omaisuudet, talot ja kaikki muut vastaavat, että onhan siellä naisia mukana. Hyvin useinhan siellä on sitten tällainen näin niin kuin ryhmä. Joka tällaisen petoksen tekee. Ja se johtaja saattaa olla joku muu, mutta sitten siellä saattaa olla naisia ja niillä on tärkeäkin rooli siinä asiassa. Varsinkin silloin, kun siihen liittyy tällainen niin kuin, rakkauskuvio.
Tällainen houkutuslintu.
Houkutuslintuja, niin.
Vähän niin kuin romanssipetokset, mutta vähän toisinpäin käännettynä, että naiset huijaa saadakseen vähän tämmöisen huone, tai tämmöisen, on, miksi sanoisin, käyttää peräkammarin poika, vaikka niin. Tässä tapauksessa on vähän niin kuin väärä nimitys, koska monestihan niillä on oikeasti, ne on painannut duunia ja niillä on takamettää ja maatilaa ja muuta, mutta se rakkautta ei ole löytynyt ja sitten nämä näkee tilaisuutensa tällaiset, jotka ideanvaihtoilmoitus oli ennen, tiedä mistä ne nykyään ottaa niitä.
Mä uskon, että joskus mä oon miettinyt myös sitä, että mun mielestä se on ollut niinku aika suunnitelmallistakin se uhrien etsiminen, että on niinku haettu eri tavoin soittelemalla ja tehty tällaista etukäteistiedustelua, että ne on ollut hyvin suunnitelmallisiakin petoksia tällaiset, että missä lähti. Ja sitten vanhuksilla niin on se yksinäisyys, että kun ollaan yksinäisiä, niin kaivataan sitä seuraa ja sitten jos on yksinäinen vanhus, niin kyllä se luo niin kuin otolliset olosuhteet sille petoksen toteuttamiselle, että olen mä törmännyt tässä ihan vielä viimeisinä vuosina uralla sellaisia tapauksia, että vaikka niin kuin kerrottiin, että tutkitaan ja te olette asianomistaja ja näyttäisi, että teille on syntynyt tällainen useamman 10 000 euron vahinko tässä asiassa, niin siitä huolimatta niin kuin, ei ole haluttu uskoa sitä, että se henkilö, joka nyt niin kuin vei ne rahat, että se olisi syyllistynyt tässä asiassa mihinkään niin kuin rikokseen, vaan että sitten ne, jotka ovat hänen takanaan, niin ne on niitä pahaa. Varsinaisia niin kuin huijareita.
Miten kun sä tuossa aikaisemmin sanoit, että aika usein nämä petoksia tehtailevat ihmiset on psykopaatteja, niin minkälaisia ihmisiä? He ei siis ollenkaan ajattele sitä uhria ja mitä siitä koituu heille, että onko he tämmöisiä empatiakyvyttömiä?
Niin se mikä siinä on niin kuin se johtava piirre, niin kuin tällainen psykopaattinen piirre, mikä sieltä tulee, niin on se kylmyys. Sen jälkeen, kun se teko on tehty. Että ei niin kuin minkäänlaista katumusta siihen, että on viety jonkun ihmisen niin kuin kaikki säästöt.
Mitä sä ajattelet siitä? Mitä tunteita se sinussa herättää?
Mä nyt kai ajattelen sitä, että, tai se on varmaan ensimmäisiä ajatuksia, mikä siinä tulee mieleen, että miten tuo voi olla noin, että eikö se ymmärrä, mitä se on tehnyt. Meillä oli yksi sellainen taidehuijaus, missä vanhalta taidehuijarit sai sellaisen vanhemman herran tälleen houkuteltuun noin niin kuin koukkuun. Ja se laittoi käytännössä katsoen koko omaisuutensa siihen ja ilmeni sitten myöhemmin, että hän oli sairastunut dementiaan. Ja viimeinen Ellen Teslevin väärennös, mikä hänelle myytiin, niin hän kävi hakemassa 30 000 euroa lainaa sitä työtä varten. Ja se ei riittänyt, että ne työt oli vääriä, vaan sitten ne oli kaikki vielä lisäksi niin kuin kaupattu huomattavaa ylihintaan. Ja koko se elämäntyö, se tavallisen varallisuusaseman omaavan ihmisen niin kuin kymmenien vuosien aikana rakentama niin kuin elämäntyö, niin vietiin siinä niin kuin niillä petoksilla pois. Ja kuulusteluissa niin kukaan näistä vastaajista niin kuin tuntenut minkäänlaisia, on pystynyt mitään empatiaa osoittaa tätä vanhaa herraa kohtaan. Saatika hänen perillisiä, joilta sitten niin kuin vietiin koko perintö.
On hurjaa. Mitkä on pahimmat petosjutut, mitä sun uralla on tullut vastaan?
Tarkoitat pahimmat.
Sun mielestä pahin.
Missä suhteessa?
Vai suurimmat, missä niin. On se, onko se niin sitten, että missä se on se omaisuuden menetys tai euromäärät on niin kuin isompia, vai onko sulla tullut jotain sellaisia tapahtumia, mitkä jälkikäteen, että sä et tullut vähän niin kuin ihon alle, että mä muuten selvitän tämän asian. Mm. Onko sellaista tullut? Tässä on.
Tuo oli erittäin mieleenpainuva, oli 90-luvun lopulla, kun me tutkittiin nigerialaispetoksia. Ja silloinhan ne ei toiminut niin kuin netissä, vaan ne toimittiin kirjeinä ja fakseina ja muina. Ja silloin meidän entinen ulkoministeri ja Valmetin ja oli Enso Kutseitin pääjohtajana toiminut Olavi Mattilahan lenti näihin niin kuin huolella. Se lähti niin kuin liikkeelle tuolta Joensuusta se juttu, missä yritettiin niin kuin vaihtaa sellaista väärennettyä shekkiä. Ja se johti sitten Olavijiihin se asia. Ja mä olin siinä asiassa päätutkijana ja ilmeni sitten, että siinä asian taustalla oli niinku tällainen klassinen mustien dollareiden vedätys, että rahaa toimitettiin Nigeriaa, jotta sieltä olisi saatu koteutettua tällaisia mustia dollareita ja sitten pesuainetta, millä ne pestään puhtaaksi. Ja rahaa lainattiin hyvävelikavereilta täältä Suomesta, niin mä muistelen, että se oli 10 miljoonaa markkaa, mitä vuorineuvokset vippasi Olaville rahaa. Ja sitten sen lisäksi niin hän laittoi eläkkeestään kaiken, minkä pystyi irrottaa sinne Nigeriaa. Ja lisäksi huutokauppas tällaisen arvokkaan kiinalaisen antiikkikuppikokoelman, mistä sai miljoonia euroja tuolta.
Vai markkoja.
Markkoja, niin. Joo. Anteeksi, markkoja. Tämä oli markka-aikaa. Niin se oli kaiken kaikkiaan sellainen todella erikoinen petosvyyhti. Se oli kansainvälinen petosvyyhti. Se oli iso juttu rahallisesti ja aika vaikeakin.
Niin, ymmärsikö tämä herra asianomistaja Mattila koskaan sitä, että häntä oli huijattu? Tuliko hänelle kuitenkin selkeästi se, että vai kuvitteliko hän saavansa niitä mustia dollareita, mitä olisi sitten sillä erikoisanella pystynyt puhtaaksi pesemään?
No, hänhän kiisti niin kuin koko ajan sen, että tässä olisi niin kuin tästä mustien dollareiden.
Kertokas, mikä on mustat dollarit?
Mustat dollarit on sellainen, se on sellainen klassinen nigerialais huijauksen tekotapa, joka perustuu tällaiseen kertomukseen, että kun Yhdysvallat silloin 90-luvun alkupuolella rahoitti Nigerian vastarintaliikennettä ja hallittu oppositiovoimia, niin se ei olisi sitten niin kuin värjännyt setelit mustiksi. Nämä mustat, niitä oli oikeasti sellaisia seteleitä, jotka oli värjätty mustalla värillä siten, että se dollarin, ne näkyi sieltä värin alta. Ne oli offset-painolla tehtyjä dollareita, jotka oli värjätty mustiksi. Ja sitten siihen tarinaan liittyi tällainen ajatus, että on olemassa sellaista nestettä, pesuainetta, fairia, jolla ne saadaan puhtaaksi, ne setelit. Ja sitten nämä kauppas niitä, nämä nigerialaiset tänne Suomeen, niin usein liikemiehille siellä oli, niitä oli paljon siihen 90-luvun aikaan. Ja Olavi J., meidän entinen ulkoministeri, oli yksi näistä, jotka lenti.
Että ostakaa mustia dollareita.
Joo, että siis niin kuin, kun sä maksat Suomesta sellaisen tietyn komission, niin sitten sä saat ison määrän niitä mustia dollareita. Ja mikä tärkeintä, sinä saat myös pesuaine. Joo.
Ja mun mielestä ne lähetti jonkun pikku pullon,
joo.
että se näytettiin, että näin se toimii.
Meillä lähti se homma liikkeelle silleen, että tuonne Nakkilaan, Porin lähelle tuli sellainen 5 kilon läjä niitä. Ja siellä oli yksi sellainen, olikohan se karavaanikauppias, mille ne oli tulossa. Ja se sitten selvisi, että se oli viety pitkän aikaa siinä ja se alkoi purkautumaan ja sieltä sitten tuli nämä Mattilat ja muut vastaavat. Mulla oli oikeasti silloin kuulustellut sellainen, Turussani oli sellainen lakimies kuulustelussa, joka oli se oli tuonut niitä. Se oli saanut niitä nigerialaisilta niin kumppaninsa kanssa niin Hampurissa. Se oli saanut niitä ison niin kuin paketillisen niitä mustia dollareita. Ja sitten eihän niitä lentokoneessa voi tuoda siis matka-arkullista mustia dollareita, niin ne kävi hakemassa ton matkailuauton. Ja sitten se toinen matkailuautolla ja se sanoi, että hän meni mökille ja otti ne dollarit siellä tarkusta ja sitten se oli ihan hiljaa ja sitten se sanoi, että ei se väri kyllä niistä mihinkään lähtenyt. mä purin poskea aika kovaa, kun mä en, se oli aika voimakas tilanne, että niinku pysy jotenkin niinku kasassa.
Pokkana, niin. Joo.
Ja se huomasi se lakimies, että mä vähän hymättelen, se sanoi, että sä naurat hänelle, että sä et usko. Tietysti kun tällainen älytön juttu tulee, niin sähän ajattelet, että se on itse vienyt ne.
Niin.
Eikä ole olemassakaan mitään tällaista huijausta. Mm. Ja se toi sit seuraavana aamuna niitä mustia dollareita mulle, mitä se oli yrittänyt pestä siellä mökillä. Ne on tällä hetkellä poliisimuseon näyttelystä ja ne dollarit, mitkä se toi. Se löi ne pöytään seuraava aamun kuulustelussa. Aika paljon tässä samassa elementissä liikutaan nyt tuossa asiassa, mikä on Hämeenlinnassa menossa. Kun on se Sunny Car Centerin asia.
Kyllä,
siellä on niinku samanlainen kuvio niinku taustalla, ainakin väitetään olevan.
Ja eikö niin, se kaikki perustuu siihen, että ihmiset uskovat äkkirikastuvansa tämän avulla itse?
Joo, ja mä luulen, että tuossa Mattilan keississäkin oli aika paljon se, että kun se ministeri oli tippunut sieltä niin kuin, uran huipulta. Ja sehän meillä suomalaisilla miehillä varmaan on sellainen ongelma, että jos me tullaan kovaan sieltä todellakin korkealta alas, niin syntyy sitten sellainen tarve näyttää, että minä vielä näytän ja nousen tästä. Mm. Ja sitten voi olla niin, että tartutaan tällaisiin varsin toivoisiin vaihtoehtoihin.
Eikö Sunny Car Centerissä oli juuri se, että haettiin lisärahoitusta joltain Saaban kuningattarilta.
Joo.
Ja sitä piti vaan lähettää jotain tämmöisiä toimitusmaksuja. Ja mun mielestä ainakin yhden kerran poliisi taisi keskeyttääkin sen lähetyksen, ne laittoi sen uudelleen, että loppuun asti uskottiin, että afrikkalaisprinsessa tai kuningatar laittaa sitä rahaa tänne. Näin on väitetty käyneen, mehän me tiedän, mutta siis ilmeisesti semmoinen rahalähetys on kuitenkin lähtenyt.
Joo, ja kyllä mä siihen periaatteessa niin kuin uskon, että näin on voinut hyvinkin käydä, koska toi Mattilan tapauksessa on ihan selvää, että ne rahat meni sinne. Ja kyllä mä voin kuvitella, että ne kaverit, kun ne on laakosin, tiedät, kun siellä petoskeskuksessa ne on katsonut, että kuka heillä on koukussa, että nyt tässä on sauma. Ja hyvin ne sen hyödyntää.
Huimia tarinoita, mutta niitä riittää lisää.
Joo, se on siis niin kuin Arto Paasilinna ei olisi edes pystynyt keksimään sellaisia tarinoita, kun näihin liittyy.
Joo, kuunnellaanpas nyt sitaatti avun haastattelusta, joka susta on tehty kesäkuussa 2023.
Lukioikäisenä Kimmo Nokkosella oli mielessään kaksi uravaihtoehtoa. Poliisikoulu tai historian opinnot yliopistossa. Vaikka poliisin ammatti vei mukanaan, kiinnostus taidehistoriaan tuli tarpeeseen uran loppupuolella, kun rikosylikonstaapeli Nokkosesta – tuli sattumien kautta Suomen johtava taiderikollisuuden tutkija.
Kerropas niistä sattumista, joiden kautta susta tuli taiderikostutkija.
No mähän olen sen urani tehnyt pääasiassa noin niin kuin järjestäytyneen rikollisuuden tutkinnassa. Mä oon tutkinut järjestäytynyttä rikollisuutta tai organisoitua rikollisuutta. Mä oon joskus sanonut, että karvalakeista konkursseihin. Ja 2008-2009 meillä oli sellainen projekti, jossa paneuduttiin noin niin kuin järjestäytyneen rikollisuuden harjoittamaan laittomaan velan perintää ja siitä rahanpesu. Siinä oli kaksi sellaista pääteemaa, jotka oli noin niin kuin kohteena ja tarkastelun alla. Ja tässä yhteydessä sitten me tehtiin sellainen havainto, että joitain järjestäytyneen rikollisuuden toimijoita oli tällaisesta More-ryhmästä, joka silloin vaikutti ja oli ilmeisesti jonkunlainen järjestäytyneen rikollisuuden tällainen kattojärjestö.
Yhteenliittymä. Siellä oli kaikista kovimmat nimet.
Me olemme rikollisten eliitti. Se on More.
Aika sellainen niin kuin järkyttävä nimi. Niin niitä oli niin kuin ajautunut operoimaan sinne niin kuin taiderikollisten pariin. Mm. Ja poliisihan sitten seuraa noin niin kuin kohteita. Mm. Et mennään sitten rikoslajineutraalisti sinne, missä ne tekee ja mitä ne tekee. Mm. Ja näin me sitten toimittiin. Ja me oltiin noin niin kuin tekemässä kotietsintää yhden tämän ryhmän tai sen ryhmälle töitä tehneen sellaisen niin kuin petosmiehen asuntoon Vaasassa. Ja sato vettä, oli maaliskuu. Se oli nähnyt kyllä paraatpäiväisessä se Volvo, mihinkä sitä etsintää tehtiin. Silloin oli kotona sillä kaveri sellainen taulu, missä oli sellainen todistus, että hän on georgialainen paroni, niin me sitten sanottiin sit paroniksi sitä kaveria. Se halusi pysyä, se ei tullut katsoa sitä autoetsintää, se halusi olla kuivassa sisällä. Ja mä avasin sitten sen takaluukun ja katsoin, siellä oli öljytonkka ja hylsysarja ja sitten oli kuplamuovistaulu. Ja availin sitä kuplamuovia, niin siellä taulun siellä alareunassa oli sinisellä sellainen signeerausluki, Claude Monet luki siinä. Ja mä sanoin tuolle Sorsan Antille, joka oli kaverina, että tuus Antti kattoo, että täällä on tällainen Claude Monet signeeraama taulu, että vaimo tuli tuolta Pariisista, että se kantoi noita taidekirjoja kotiin ja siellä on tämän ukon maalaamia tauluja niissä kirjoissa. Et mä oon ymmärtänyt sen asian niin, että jos tällainen taulu on aito, niin sitä kuljetetaan arvokuljetusautolla paikasta A paikkaa B, eikä se ole vaasalaisen kerrostalon pihassa niin 400 000 ajetun Volvon perässä öljykanisteriin ja hylsysarjan keskellä. Ja me tehtiin nyt ihan niiden löytöolosuhteiden perusteella sitten sellainen voimakas päätelmä, että sen täytyy olla väärä. Ja takavarikoitiin se ja se oli niin kuin ensimmäinen väärennetty taulu, mikä tuli ja siitä se sitten lähti.
Aloititte huipulta.
Joo. Se tilanne oli sellainen, että se taiderikollisuus oli sellainen sektori, joka oli saanut elää sellaista ruususen unta. Että siinä ei ollut niinku poliisin torjuntatoimia oikeastaan niinku kohdistettu vuosikausiin. Ja siellä oli niinku siellä oli jatkuva väärennösten virta 80-luvut lähtien kyllästänyt niitä taidemarkkinoita. Ja siitä ei enää voinut päästä irti, kun sä olit avannut sen, niin siinä syntyi sellainen lumipalloefekti, että kun sä teit yhden kuulustelun, niin niitä juttuja vaan niin kuin avautui ja avautui lisää. Ja sitten niitä riittikin 10 vuodeksi.
No toi väärennysrikollisuus noin äkkiä ajateltuna niin kuulostaa jollain lailla harmittomalta, että onko se ollut se syy, miksi sitä, siihen ei ole pureuduttu ja sitä ei ole tutkittu, vai eikö vaan ole tiedetty kerta kaikkiaan?
No siinä siis meillä on ollut organisoitua taiderikollisuutta. Nyt kun mä oon kirjoittanut tästä, valmistellut tästä asiasta kirjaa, niin mä oon aika paljon perehtynyt siihen historiaa erilaisen tutkimusten ja lehtiarkistojen kautta, niin kyllä meillä on ollut niin kuin organisoitua taiderikollisuutta niin koko itsenäisyyden ajan. Että Albert Ehrenfeldin töitä alettiin Pietarissa väärentää jo 1880-luvulla, eli kun Ehrenfeld eli. Siihen ei vaan niin kuin ole viranomaiset niin kuin olleet sen kanssa millään tavalla tekemisissä ennen 1980-lukua. Ja sitten meillä oli huono tilanne pitkälle tuonne vuoteen 2007, ennen kuin korkein oikeus antoi sitten ratkaisun, jonka mukaan väärennetty taulu, eli se signeeraus, mikä sinne tehdään, täyttää väärennysrikoksen tunnusmerkistön. Et 2007 sen ennakkopäätöksen myötä se tilanne vasta niin kuin selkiytyi.
Okay.
Ja sitä aikaisemmin liikuttiin täällä tekijänoikeuspuolella ja ne on niin kuin asianomistajarikoksia. Niissä on hyvin lyhyet vanhenemisajat. Siinä oli kaikenlaista sellaista hankaluutta, että mä ymmärrän hyvin sen, että esimerkiksi Kari Honkanen päätti keskittyä niin kuin varastettuun taiteeseen. Mm. Koska se oli niin kuin paljon selkeämpää. Ja se väärennetty ja se petospuoli oli niin kuin hankalampaa. Ja se on piilorikollisuutta. Se on ollut aina piilorikollisuutta. Ja piilorikollisuus ei tule ilmi, ellei siihen piilorikollisuuteen noin niin kuin kohdisteta resurssia. Nämä oli niitä tekijöitä, mitkä sitten aiheutti sen, että meille pääsi syntymään niin kuin tuonne 2000-luvulle, 2010-luvulle, sieltä 80-luvulta, niin sellainen mätäpaise, joka sitten puhkastii ja joka johti niin kuin Euroopan laajimpiin taiderikoskokonaisuuksiin, kun otetaan huomioon niin kuin vastaajien määrä, syytekohtien määrä ja tutkittujen väärennösten määrä. Mm. Niin, se on hämmästyttävää, että sellainen mätäpaise pääsi syntymään niinkin pienille taidemarkkinoille kuin Suomen taidemarkkinat.
Joo. Mutta eikö niin, että ihmisillä saattaa olla väärennetty taulu kotonaan? Hän ei ehkä koskaan saa tietää, että se on väärennetty, mutta sitten minkälaisissa tilanteissa niitä rupeaa tulee ilmi? Et miten ihmiset epäilee, että tämä ei ehkä olekaan?
No, mä sanoisin, että arviolta 90% tulee ilmi silleen, että me käytiin ilmoittamassa, että nyt on käynyt niin, että teille on tullut väärennetty taulu.
Okei, se menee niin päin.
Suurin osa tuli niin kuin sen poliisin paljastavan toiminnan kautta.
Okay.
Ja sitten se loppu 10% on niitä, että okei, tulee perinnönjako.
Mm.
Ja sitten ruvetaan katsoa, että mitä siellä perillisille on jäänyt. Yritetään viedä niitä huutokauppoihin. Yksikään taulu ei kelpaa. Ja sitten huomataan, että nyt on sitten niin kuin perheen taidekokoelma on suurimmaksi osaksi niin kuin feikki.
Minkälaisia tilanteita ne
No ne on kasvaa? Hankalia tilanteita tietysti. Ne on tietysti hyvä, että jos ne tulee siinä vaiheessa esille, eikä ne tule myöhemmin, eli sen perinnönjaon jälkeen. Sitten ne vasta hankalia on, jos siellä on keritty niin kuin arvostaa ne väärät työt ja sitten jaettu, tehty se perinnönjako sen mukaan. Onhan ne sikäli hankalia ja ne on sitten tutkinnallisesti hankalia, että kun ne taulut on voitu hommata joskus yli 10 vuotta sitten.
Mm.
Ja sitten kun ne on hommattu yli 10 vuotta sitten, niin poliisille ei ole siinä kauheasti enää tekoa, kun se rikosten syyteoikeudet on vanhentunut. Mm. Et se on niinku jotenkin jännä, että vaikka niinku tunnusmerkistössä sanotaan, että se tavallaan niinku se, että rikos on täyttynyt silloin, kun se seuraus ilmenee. Niin nythän meillä saattaa olla niin, että on myyty vaikka 85 vuonna taulu. Mm. Ja se on koko ajan sen perheen tai ihmisen tai yhtiönkin hallussa. Sehän voi olla, että se arvotaideteos kulkee siellä yhtiön tilinpäätöksessä, yhtiön noin niin kuin
taseessa.
Mm. Ja sitten tuleekin poliisi, joka kertoo, että se on väärä, jolloin se 100 000 euron taulu, niin se tippuu siellä taseessa nollaan. Sehän pitää alaskirjata sieltä, eikö niin? Seuraus ilmenee silloin. Se taloudellinen tappio konkretisoituu sillä hetkellä.
Eli silloin vanhemmisaika pitäisi alkaa vasta kulkeen siitä.
Siin, vanhemmisaika pitäisi lähteä sieltä, mutta se ei mene näin.
Mm.
Et yleisesti katsotaan se, että se silloin kun se kauppahetki on tapahtunut, niin silloin se lähtee juoksemaan siinä kauppahetkestä.
Poliisin mieli, Marja Aarnipuro ja Kale Puonti.
Se on aika jännä tilanne varmaan tällaisessa, jos on käynyt niin, että sä oot saanut sen moneen ja tytär on saanut sit siitä sen asunto-osakeyhtiön ja ne on jaettu. Ja sitten käykin ilmi, kun poika haluaa muuttaa sen rahaksi, että ei tämä ole kehysten arvoinen. Niin minkälainen keskustelu sen jälkeen käydään sitten siinä suvun kanssa, että tehdäänkö muutoksia.
Kyllä mä noissa perintötilanteissa tällä hetkellä niin sanoisin näin, että erityinen vastuu siellä on siinä selvitystilanteessa. Selvittäkää ihmeessä sen taiteen arvo, jos siellä on arvotaidetta. Mm-hmm. En mä nyt tarkoita sitä, että siellä niitä 100 ja 200 euron töitä kannattaa lähteä mihinkään viemään niinku huutokauppoihin tai ottaa arvioitsijaa, mutta jos siellä puhutaan niin kuin oikeasti kymmenistuhansista euroista niin pientäkin epävarmuutta liittyy siihen aitouteen, niin kyllä ne aitouskysymykset kannattaa selvittää ennen kuin se pesä jaetaan.
No miten sitten järjestäytynyt rikollisuus liittyy tähän taiderikollisuuteen? Minkälaisissa tilanteissa se tulee ilmi?
No se on niinku todetusti tullut ilmi niissä tilanteissa, kun näistä väärennetyn taiteen esimerkiksi taulukaupoista, niin niistähän syntyy lähestulkoon aina jonkunlainen riita. Ja sitten näitä riitoja se selvitellään. Ja takavuosina niin 2000-luvun alusta lähtienhän venäläiset oligarkit osti Länsi-Euroopasta lähestulkoon kaiken vanhan venäläisen arvotaiteen ja kuljetti sen Venäjälle ja se koettiin tällaisena isänmaallisena tekona silloin ja se taidemarkkina kuumeni niiden venäläisten taulujen osalta ja se loi sitten tavallaan tällaisen venäläisen taiteen väärennösbuumin. Ja usein niitä tauluja ostettiin niin kuin täältä Suomesta. Venäläiset kävi niitä ostamassa ja väärennöksiä ostettiin. Ja sitten ne venäläiset meni kotiin ja ne saattoi viedä sen taulun tuonne Venäläisen taiteen museo Pietariin, Grabar-instituuttiin Moskovaan, mikä on tällainen materiaalitekninen tutkimuslaitos. Ja sitten todetaankin, että ei tämä Aivatsovski ole aito. No sieltä tullaan sitten, kun on maksettu siitä taulusta niin kymmeniä tuhansia, niin tullaan tänne Suomeen takaisin. Ja siinä on ollut aika useasti niin, että venäläiset ei niin kuin niissä tilanteissa turvautunut Suomen oikeusjärjestelmän tarjoamiin palveluihin, niin kuin nostaa siitä asiasta oikeusjuttua ja saada sen noin niin kuin käsittely kaupan purkuna ja sitten pyytää niitä rahoja takaisin, vaan sitten otettiin näitä perijöitä. Ja kyllähän nämä meidän liiviporukat on niin kuin tehokkaita perijöitä ja näissäkin asioissa se lähti siitä, että nämä Moren miehet, joilla oli silloin tällainen Helsingin perintäpalveluosakeyhtiö niminen
rekisteröity
firma, niin ne rupesi perimään sitten tällaista taulukaupasta syntynyttä velkaa takaisin. Ja siitä ne sitten ajautui itse asiassa sellaiseen tilanteeseen, että niille tuli väärennettyjä tauluja Ruotsissa ihan tunnetuilta Ruotsin poliisin hyvin tietämiltä rikollisilta ja ne ystävystyi sitten erään tällaisen taiderikoksissa liikkuvan henkilön kanssa, joka välitti niitä tauluja sitten englantiin ja niitä väärennettyjä tauluja ja niistä on tuomio tullut Moren miehille, että että se ei ole silleen niin kuin uhkakuva, että se järjestäytynyt rikollisuus on siinä taiderikollisuudessa mukana, vaan se on niin kuin ihan oikeudessa todettu asia. Ja kyllähän me silloin syyttäjä sen esitutkinnan perusteella epäili, että kun siinä oli 150 000 € tuli Englantiin myydystä 3 taulusta, että noin puolet siitä rahasta olisi kanavoitu United Brotherhoodin kerhotilan niin kuin rakentamiseen lammastielle. Mutta siis sitä ajettiin niin kuin syytteessä, mutta tuomiohan se ei se näytty riittänyt.
Mutta eikö periaatteessa voisi olla niin, sun kanssa on jutellut, että tämmöistä venäläistä arvotaidetta voisi olla oikeastikin pimeillä markkinoilla, eikö Eremitaasista, kun teki jonkun inventaarion, niin montako tuhatta taideesinettä sieltä oli hävinnyt, että ei löytynyt mistään?
Se oli Yle Uutisuun muistaakseni, että 160 000 on kateessa esineitä sieltä.
Siellä on aika paljon esineitä niin kuin jossain muualla kuin missä ne pitäisi olla.
Ja nythän hiljattain ihan oikeasti niin paljastui tuolta British Museumista. Oliko se peräti 2000 esinettä? Mutta ne ei taisi saada sen tekijän kiinni. Mutta nyt sitten, kun mehän eletään nyt siis niin kuin, meillähän on parhaillaan käynnissä toisen maailmansodan jälkeen suurin taideryöstö Ukrainassa, jossa Mariupolista anastettiin pelkästään museoista 2000 taideesinettä. Hersonin museoista on, Hesari uutisoi silloin, että 14 000 taideesinettä on viety sieltä. Ja ne on museoista. Niin mitä kaikkea on viety sieltä miehitetyltä alueelta? Ja nythän se on niin, että tässä menee aikaa, niin tietyllä aikajänteellä se ryöstöomaisuus, joka sieltä Ukrainasta on viety, niin se pyritään saamaan realisoituu rahaksi. Varmaan ensisijainen markkina voi olla noin kaukoiden isot markkinat tuolla Hongkongissa ja Kiinassa, mutta sitä arvotaidetta, venäläistä arvotaidetta, niin kyllä sitä yritetään niin kuin ujuttaa tänne Länsi-Euroopan taidemarkkinoille niin kuin erilaisilla pulvanjärjestelyillä myyntiin, se on aivan selvä. Ja se on niin kuin ihan turha yrittää saada niitä töitä tuolta rajalta kiinni, koska meillähän on niin kuin sellainen roistovaltio, joka käyttää sitten niin kuin sen valtion rakenteita saadakseen sen arvotaiteen niin kuin sinne markkinoille ja muutettua rahaksi. Että ei ne venäläiset pelkästään pesukoneita ja pesukonekortteja sieltä varastelee. Kyllä ne varmaan ottaa kiiltävän niin kuin mielellään heti.
Hurjaa tarinoita ja yksi mielenkiintoisimmista on vielä jäljellä. Eli kuunnellaan ensin sitaatti aiheesta.
Seppä auttoi meitä löytämään näitä väärennöksiä vielä tuomionsa jälkeenkin. Laskeskelin, että pitkälle 100 väärennöstä saatiin pois tuolta markkinoilta ihan Sepän avulla, ilman mitään oikeudenkäyntejä tai muutakaan vastaavaa, Kimmo Nokkonen toteaa.
Tämä oli siis avun haastattelusta. Ja tässä puhutaan Suomen oikeushistorian suurimmasta taiderikoksesta. Kerropa vähän tästä tapauksesta ja kuka tämä Seppä on?
Operaatio Fake on sellainen taideväärennöksiin noin niin kuin ja taideväärennösten kauppaa koskenut kokonaisuus, joka jaettiin 3 eri haaraa, joidenka yhteinen nimittäjä oli veli Esko Seppä, joka on Suomen rikoshistorian tuotteliain taideväärentäjä. Veli Seppä aloitti väärentämisen mun ymmärtääkseni lähes kokopäivätoimisesti niin 1983, ja hän lopetti sen, kun soitin hänen ovikelloa tammikuussa 2014. Näin mä ainakin haluan uskoa.
Oliko hän jotenkin poikkeuksellisen lahjakas kuva taiteessa?
Seppä oli itse oppinut, siis niin kuin taiteilija.
Ja hitsari.
Hitsari ja itse oppinut taiteilija. Hän oli käynyt opissa Eero Nelimarkalla, ollut Eero Nelimarkan opissa, mutta ei hänellä mitään sellaista, ja sitten oli tehnyt jotain kursseja Oriveen opistolla, mutta ei hänellä sellaista niin kuin kuvataiteeseen liittyvää syvempää koulutusta ollut. Mutta lahjakas hän oli noin niin kuin piirtäjänä ja maalarina. Mutta sitten kyllähän se hänen tuotantonsa taso on hyvin vaihteleva. Et siellä on hyvin, hyvin onnettomia väärennöksiä, mutta parhaimmillaan, kun niihin väärennöksiin yhdistettiin taiten tehty väärennetty omistushistoria, eli provenienssi, niin Sepän töitä, 2 Leserin työtä hyväksyttiin Fernand Leserin, joka on maailmanluokan taiteilija, niin hänen Catalogue Raisonneeseen teosluetteloon pariisilaisen asiantuntijan Iirus Hansman toimesta. Ja se on jo niin kuin sellainen saavutus, että se hakee vertaistaan ihan niin kuin Euroopassa ja ihan koko maailmassakin, että väärentäjä on onnistunut niin hyvin, että tällaisen maailmanluokan taiteilijan teosluetteloon niin kuin hyväksytään hänen työnsä. Ja ne on vielä siellä tänä päivänäkin ne 2 työtä.
Onko se niin, että joku niistä myytiin huutokaupassa, vai oliko siellä vasarahinta joku ihan hirvittävä?
Tämä toinen niistä, jotka on siellä teosluettelossa, on sellainen komposition muraale työ, mihinkä kytkettiin hyvin taitavasti rakennettu tällainen omistushistoria, myytiin lokakuussa 2009 Bukowskin Tukholman huutokaupassa, ja sen työn osti sieltä Bukowskin Tukholman huutokaupasta Bukowskin huutokauppakonsernin silloinen omistaja Eva Lundin. Ja hän maksoi siitä, se oli jotain reilu 400 000 € siitä työstä. Toinen niistä, jotka on siellä teosluettelossa, myytiin Pariisin ja Luxemburgin kautta, ja se on mun ymmärtääkseni tällä hetkellä niin tuolla Hongkongissa jonkun keräilijän seinään. Lavage Orange on se työn nimi. Sekin on teosluettelossa vielä tänäkin päivänä.
Onko niin appelsiineella?
Lavage Orange on niin kuin oranssivaasi. Tämä ei ole vielä tänäkään päivänä tämä asiantuntija niin pystynyt ilmeisesti myöntämään sitä, että hän erehtyi, jonka vuoksi sitten mun ymmärtääkseni ne työt on vielä siellä teosluettelossa, vaikka toinen niistä töistä on kyllä poliisimuseon kokoelmisväärännöksen.
Miten tämä Seppä toimi, niin kun, että tekikö hän alkoi itse tehdä niitä väärännöksiä vai tilasko häneltä joku niitä vai miten se toiminta tapahtui?
80-luvun toiminnan alustahan on sitten Jouni Ranta kertonut oman näkemyksensä noissa kirjoissa, mutta kyllähän tämä, mitä me tutkittiin, niin oli selkeästi se, että Sepällä oli tällaisia toimeksiantajia, ja niitä oli useampia. Ja hän teki tilauksesta niitä töitä, ja hänelle luvattiin kyllä paljon rahaa, mutta tosiasia on se, että Seppä sai aika vaatimattomasti niin kuin korvauksia niistä tekemistään töistä. Ahkera hän oli. Se tammikuu 2014, me oltiin hyvin lähellä siinä pitemmän aikaa ja tiedettiin aika hyvin, mitä hän tekee. Ja viikkoa ennen kiinniottoa, niin veli teki yhden, se sanoi, että tempasi Naksel Kallen Kallelan. Sitten se teki yhden Tuve Janssonin, osti Hämeenlinnasta hyvin huonon sellaisen mökkivesi, ranta, tällaisen maisema ja laittoi siihen Elias Muukan signeerauksen, ajatteli, että se voi olla muukka. Sitten se löysi sellaisen pastillin, missä oli talorykelmä ja vähän katsoi, että se olisi ehkä hieman Ellen Teslefin väreisiin. Se löi siihen Teslefin nimet ja kun mä menin ovikelloa soittaa ja marssin sisälle, niin oli just valmistunut toi Reidar Särestöniemen sellainen riekkuaiheinen maalaus ja siinä oli kuuma ilmapuhallin vieressä. Se teki sen viikon aikana 5. Ja se on tehnyt 83 vuodesta lähtien. Niin kun mä rupesin laskemaan sieltä 83 vuodesta vuoteen 2004, että kuinka monta 5 viikkoa mahtuu siihen, niin tuli pää kipeäksi.
Tämä on hauska. Mulla on tähän Seppään sinun kautta lähden tutustunut. Hän nyt edesmennyt kuoli syöpään, mutta hän oli hyvin katkera siitä, että hänen omia sainauksia, siis veli Seppä sainauksia, oli väärennetty. Että häntä oli väärennetty. Että ei tästä lehti joku.
Mä muistan tämän. Ja mun mielestä siellä oli pikkusen sellaista niin kuin jopa tällaista
ylpeyttä. Joo. Kyllä, kyllä.
Ja kyllähän se ihan oikeasti niin kuin yksi keskeinen motiivi, mikä Sepällä oli, niin oli osoittaa se aika, kun hän teki niitä väärennöksiä, niin oli osoittaa se oma taitavuutensa. Koska kun hänen töitään kuitenkin myytiin niin kuin isoista huutokaupoista jotain Särestöniemiä ja Teslefei, niin ne saattoi olla silleen, että ne oli Pukovskin sen huutokaupan kakkostöitä, kun myytiin.
Joo.
Niin kymmenillä tuhansilla. Niin, se toi sitä, se tavallaan niin kuin, kyllä mä sen velin opin aika hyvin tuntemaan vuosien aikana, niin se tavallaan niin kuin toi sellaista tyydytystä. Että hän sitä kautta niin kuin osoitti sitä omaa taitavuutta. Sitten hän niin kuin tuomionsa kärsittyään, niin oikeasti kun tuossa minkä luit, niin hänhän sitten auttoi meitä löytämään niitä tekemiä väärännöksiä siten, että me saatiin niitä oikeasti niin kuin pitkälti 200 pois tuolta maailmalta ihan sillä, että veli kertoi, että nämä on hänen ja sitten me käytiin se työ läpi Ateneumin kanssa, että pitääkö paikkansa, koska kyllähän niin kuin Kansallisgallerian konservointiosastolla on Sepän jäljestä ja käyttämistä aineista ja tästä niin tällä hetkellä niin hyvä tieto, että kyllä ne melkein pystyy sanoa sen jäljen perusteella, että mikä on velin tekemä taulu.
Minkälainen ihminen hän oli, koska sähän tutustuit aika hyvin häneen ja kävit jopa taidenäyttelyissä ja sulla taitaa olla hänen taulujaankin vai minkälainen ihminen hän oli?
Ihmisenähän se oli, veli oli sellainen niin kuin aika, se oli taiteilija, se oli herkkä. Mutta siinä oli sitten sellainen puoli, minkä se oli näyttänyt 80-luvulla. Että et jos se otti jonkun pään, niin se saattoi sitten pitää sen. Että sehän 85 oli Ruotsissa epäiltynä Paris Tedefeltin väärännöksestä ja siellä se otti sen pään, että se ei puhunut mitään. Että se saattoi ottaa senkin pään, että se istuu sitten siellä putkassa ja polttaa norttia 2 kuukautta ja on puhumatta yhtään mitään. Mm. Että me pärjättiin sen kanssa kuulusteluissa kohtalaisen hyvin tai itse asiassa erittäin hyvin, joskin se alku oli hieman hankala, että kun sä oot 10 vuosia valehdellut, niin kyllä sen totuuden kertominen sitten niin kuin on aika vaikeaa, että se ottaa aikansa ennen kuin sitten pystyy niin kuin oikeasti kertomaan asiat juuri siten, kun ne on mennyt. Että siinä alussa oli sellaista nuljuumista ja kaunistelua ja tällaista näin, mutta kyllä ne sitten noin niin kuin kohilleen meni. Mm.
Mistä te juttelitte siellä taidenäyttelyssä? Ja?
Mä vein hänet Teslefin taidenäyttelyyn Helsingin taidehalliin. Ja sitten me käytiin velin kanssa tuolla Kimmo Pyykkömuseossa katsoa Särestöniemen töitä. Ne on kaksi taiteilijaa, joissa se oli niinku ihan paraimmillaan. Mua kiinnosti tietysti se, että miten hän on niitä tehnyt. Ja hän kertoi sitten, kun me käytiin aitoja katsomassa, että mitenkä hän esimerkiksi Reira Särestöniemen taulua maalatessaan pyrki jäljittelemään sitä Särestöniemen niin kuin ihan omalaatusta rakennetta, mikä siinä taulussa on, sitä väriä ja niitä värien rakenteita, tekemällä erilaisia vernissoja ja linjamentteja.
No nyt kun tässä ollaan huomattu, niin sulla olisi tarinoita vaikka kuinka moneen kymmeneen podcastiin. Sä oot selkeästi asian päällä. Nyt kun sä oot jäänyt niin eläkkeelle tai miksi me käytetään, sä oot käynyt vapaa herra, niin minkälaisia suunnitelmia sulla on nyt tämän taidejutun pohjalta? Sä oot tekemässä kirjaa, mutta mä väitän, että Suomessa ei tälläkään hetkellä ole kovinkaan montaa, joka tietää varsinkin tästä väärennetystä taiteesta niin paljon kuin sinä. Onko sä aikonut hyödyntää tätä sun järjettömää tietopankkia jollain tavalla?
No itse asiassa tuo kirja oli perimmäinen syy siihen, että mä niin kuin eläköidyin tässä viime vuoden puolella, koska alun pitäen mä ajattelin, että mä olisin ollut vielä niin kuin tämän vuoden loppuun, mutta sitten kun ilmaantui kustantaja sille ja laskeskelin siinä sitä asiaa, niin ilmeni, että olisi niin kuin mahdollista ruveta kirjoittaa. Ja kyllä mä olin jo sitä aineistoa kasannut ja valmistellut niin kuin työssä ollessani. Ja kyllä mun sellainen ajatus oli koko ajan, että mä toteutan sen tavalla tai toisella jotenkin, koska nyt 10 vuoden aikana, vähän yli 10 vuoden aikana, me hankittiin aika hyvä noin niin kuin tietämys siitä taiderikollisuudesta. Ja ihan noin viimeiset jutut, jotka vielä on tällä hetkellä oikeudessakin niin kuin kesken, niin me päästiin jo aika syvälle sinne tavallaan niin kuin kansainvälisen taiderikollisuuden juttuihin niin kuin sisälle. Et mun mielestä meidän oppimiskaari, kun me lähdettiin sieltä Vaasasta, sieltä Volvon peräkontista, niin ja tultiin sitten tänne 2020-luvulle, niin me opittiin tavallaan sen työn kautta ja kehityttiin siinä silleen, että saavutettiin niin kuin uskon, että varsin hyvä eurooppalainen taso noin, niin kuin jos mitataan sitä taiderikosten tutkinnassa. Mä oon ajatellut, että tällaisen kirjan kautta, missä mä niin kuin tavallaan kytken niihin tarinoihin aina jonkunlaisen opetuksen, niin on hyvä tuoda yleisölle esille, mitä se taiderikollisuus on, ja jakaa sitä tietoa niille, jotka taidetta kerää, harrastaa tai siihen sijoittaa. Koska tärkeintähän olisi se, että niitä rikoksia ei tapahtuisi enää ja pystyttäisiin ennalta estämään se. Ja tilanne rupesi olemaan se, että tuntui siltä, että nyt on annettu noin niin kuin tuonne poliisin puolelle se, mitä annettavissa on, ja on aika niin kuin siirtyä sitten jakamaan sitä tietoa yleisölle.
Eli sä haluat niin kuin suojella, ettei tulisi uhreja ja niin kuin antaa välineitä siihen ennaltaehkäisyyn nyt tällä hetkellä.
Se on yksi tavoite, että sen kirjan kautta pystyy tosiaan jakamaan sitä tietoa, ja kun on selkeää, että ei toi poliisihallinto kuitenkaan tuu silleen niin kuin, tämä ei ole prioriteetti, tämä taiderikollisuus Suomen poliisissa, niin ei siellä tule kuitenkaan sellaista panostusta siihen taiderikollisuuteen, että sillä olisi niinku isompaa merkitystä. Että tällä hetkellä se näyttää siltä, että mun työlle tulee jatkaja, tai sellainen linjaus on tehty, oikein hyvä jatkaja, sellainen Eeva Närhi tulee jatkaa sitä mun työtä. Hänellä on paljon, paljon paremmat valmiudet lähteä tekemään sitä työtä kuin minulla ja Sorsalla aikoinaan siellä Vaasan parkkipaikalla, koska Eeva maalaa itse ja hän niin kuin ymmärtää valmiiksi taiteesta. Et mehän opeteltiin sille asioita, että mäkin opin sitten 10 vuoden jälkeen erottaa öljyvärityön akvarellista auttavasti. Mutta oon mä käynyt jo virassa ollessa opettamassa niin kuin Jyväskylän yliopistolla taidehistorian opiskelijoita, että se on sitä, että he tavallaan niin kuin tunnistaa sen, että tällainen asia on olemassa ja tämä liittyy siihen heidän työhönsä, että siellä on niin kuin väärennöksiä. Kaikki ei ole kaunista, hienoa taidetta, vaan siellä on niitä tavallaan mörköjäkin sitten saattaa olla. Ymmärretään se vaihtoehto. Ja tarkoitus on tässä näin nyt kuluvan syksyn aikana vielä käydä konservoijia kouluttamassa tässä lähitulevaisuudessa. Että kyllä mä oon niin kuin mielelläni niin pitkään kuin sillä, mitä osaan on jotain arvoa, niin olen sitä valmis noin niin kuin jakamaan sitä osaamista.
No miten sä katsot poliisiuraasi nyt niin kuin kokonaisuutena ja tämä loppuaika oli tässä taidekuviossa, niin oliko se tavallaan, halusitko sä pois sieltä rajumman rikollisuuden keskeltä kohti kauniimpia asioita tai miten voisi sanoa, että miten se niin, meni?
Mä en tiedä, ei se mulla sellainen motiivi ollut kyllä siinä asiassa, että nyt kun mä ajattelen tätä, että mitä kaikkea tällaista ikävää puolta niin kuin henkilökohtaisia ihmisille on sattunut tässä taidepuolessa, niin ei mulla varmaan sellaisia juttuja paljon tuolla kovemmalla puolella käynyt, että kaveri lähti kuulustelusta, meni kotiin ja päätti päivänsä. Että tässä on nähty niitäkin. Mutta, ja se on aika kovaa, kun se korttitalo, mikä on ollut pystys vuosikymmeniä, ja sä oot siellä siihen, niin kuin sen maailman huipulla, ja se yhtäkkiä romahtaa se kulissi, niin sitten ollaan aika isojen kysymysten äärellä, ja saattaa olla, että tehdään epätoivoisiakin tekoja. Tästä taidepuolesta niin on sellainen asia, mä oon niin kuin sanonut, että mä oon varmaan ruvennut pehmeneen tässä, kun mulla on tullut ikään, niin se pitää silleen paikkansa, että kun tätähän ei silleen niin kuin suuri osa poliiseista ei pidä oikeina rikoksina näitä, koska näissähän nyt ei tapahdu oikein mitään vahinkoja, että ne, joita hölmötetään, niin nehän on rikkaita, joilla on paljon rahaa, jotka joutaakin tulla hölmötetyksi. Sehän on niin kuin tällainen aika yleinen ajatustapa niin kuin viedä tätä asiaa eteenpäin. Mutta sitten tässä on se puoli, että nyt jos me ajatellaan sitä, että keneen se väärennetyllä taiteella käyty kauppa niin on kohdistunut, niin sehän on kohdistunut pääosin Suomen kultakauden, kuvataiteen kultakauden tekijöihin. Et siellä on Kallen Kallelaa, Edelfelt, meidän hienot naistaiteilijat, Serfbeckit, Teslefit. Ne on se kohdistuu taiteilijoihin, jotka muodostaa meidän kuvataiteen keskeisen kulttuuriperinnön. Se on ihan keskeistä kulttuuriperintöä, mitä suomalaisilla on. Ja se on sitä kulttuuriperintöä, jonka kautta tämän maan identiteettiä on luotu. Ja nyt kun väärentäjät väärentää Kallen kalleloita ja serpekkejä, niin ne nakertaa ja vääristää sen taiteilijan jättämää kulttuuriperintöä. Jokainen tuolla liikkuva väärä Kallen kallella ja serpekki, niin tuhoaa omalta osaltaan sitten näiden taiteilijoiden kulttuuriperintöä, jättämää kulttuuriperintöä. Sitä niin kuin arvokkainta kulttuuriperintöä, mitä tässä maassa on. Ja en mä nyt tiedä, perustuslain mukaan niin se kulttuuriperinnön suojeleminen kuuluu ihan kaikille, että mä oon ymmärtänyt sen niin, että se kai kuuluisi poliisillekin. Että tuolla jossain Euroopassa, mitkä sivistysvaltiona itseä pitää, niin niillä on tällaiset poliisit, yksiköt ja ryhmät, joiden tehtävänä on noin niin kuin kulttuuriperintöön kohdistuvien rikosten suojelu. Ja sellaista mä niin kuin perään kuuluttaisin. Että nähtäisi se vähän laajemmin se, ei pelkkänä taiden väärentämisenä, vaan niin kuin taiden rikoksina ja vielä laajempana niin kuin kulttuuriperintöön kohdistuvina rikoksina.
Ihan huikea.
Tämä oli muuten hyvä lopettaa.
Huikea
tämä oli
yhteenveto.
Hieno tarina, että mä täysin mykistyin.
Kyllä. No mutta Kale, me on nyt tehty 6 jaksoa tätä Poliisin mieli-podcastia, niin milläs mielellä sä tätä muistelet?
Hyvällä mielellä. Meillä on ollut ihan loistavat vieraat, miten me ollaankin löydetty ne. Saa nähdä, saadaanko me lupa vielä seuraavaan kauteen ja löydetäänkö me yhtä hienoja vieraita. Nyt oli ainakin mukava tehdä tätä.
Kyllä. Kiitos vaan Kimmolle ja
kiitos
Kalelle ja kaikille kuulijoille.
Turhaan et ole ollut vuoden poliisi.
Lataa Apu360-sovellus ja löydä pelottomat jutut ihmisistä, ilmiöistä ja maailmasta. Apu360. Enemmän sitä, mikä kiinnostaa.